Dobrý den, přeji, Zita Senková. Dnešním glosátorem je biolog profesor David Štorch. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, zda by odlesňování Amazonie mohlo vést k příští pandemii. Budeme sadit stromy ve velkém, aby se nám lépe žilo a stížil koronavirus nelegální obchod se zvířaty. Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zdá se, že vyratné deště uplynulých týdnů docela nasytily Česko, jak na Twitteru informoval Český hydrometeorologický ústav. Půdní sucho vymizelo, nepatrné trvá pouze v severozápadních Čechách. Potvrzuje to, pane Štorchu, koloběh přírody, sucho, mokro?
My jsme tady vlastně už víckrát mluvili o tom, že problém není ani tak sucho jako takové, ale žijeme v době nějakých globálních klimatických změn, které se vyznačují extrémy, to znamená nějakou rozkolísaností klimatu. A k té rozkolísanosti právě patří to, že občas je sucho, občas naopak prší až moc a pravděpodobně tohle to se nás bude týkat. Jinak ty celkové srážkové úhrny se zas tak strašně moc dlouhodobě nemění. To znamená, tady spíše ten problém, že prší jindy, než jsme si zvykli. Proto na začátku roku se hrozně všichni báli sucha, protože duben vůbec nebylo takzvané aprílové počasí, ale byl úplně krásný a naopak začalo pršet později, ale v podstatě jinak se to jenom rozkolísalo a nemyslím si ani, že by dlouhodobě nám hrozilo buď sucho nebo mokro. Prostě bude obojí, ale bude se to střídat nepředvídatelně.
Letošní červen byl podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu nejdeštivější za posledních zhruba 60 let.
No, to je docela hodně. Já jsem si říkal, že je vlastně ten červen zvláštní tím, že přišel Medard, ale on ještě navíc přišel brzo. A Medarda už jsme dlouho neměli. Já když si pamatuju, když jsem byl malej, tak vlastně to bylo docela časté, ten Medard, že pršelo opravdu od toho 8. června, dejme tomu, až do konce července nebo tak. No a teď to tady máme zase, takže možná jde vlastně o nějakou drobnou výchylku a vlastně ani nemůžeme říct jistě, že jde o následek globálních změn. Ale tvrdí se, že ty globální změny klimatické by měly právě vést k větším extrémům. Ale zatím si myslím, že je to pořád v takovém kolísání, které tady bylo třeba i celé 20. století.
Lze podle vašeho názoru třeba odhadnout, jestli pandemie koronaviru měla nějaký dopad na přírodu, na klima?
Má se za to, že ten dopad je zatím neznatelný. Samozřejmě nějaký dopad tady je, pravděpodobně hlavně, teď mluvím o tom klimatickém dopadu, pravděpodobně hlavně související s tím, že se strašlivě snížil provoz letadel. To je mimochodem dopad, který se projevil i tehdy 11. září po teroristickém útoku, když byly uzemněna všechna letadla ve Spojených státech, tak se to projevilo klimaticky, protože se netvořily mraky. Ta stopa, co zůstává za letadly, jsou vlastně mraky a když prostě žádná letadla nelétají, tak je mraků méně. Ale projeví se to v nějaké neznatelné oscilaci, ale rozhodně se to neprojeví v nějakých globálních a hlavně dlouhotrvajících změnách.
V důsledku pandemie prý zrychlilo odlesňování Amazony, alespoň to říká Brazilský národní ústav pro výzkum vesmíru a k tomu agentura AFP napsala, že od začátku ledna do konce dubna se prales zmenšil o více než 1200 km čtverečních. Máme proto tedy nějaké důkazy, jsou to předpokládám asi satelitní snímky?
Ano, ano. V současnosti dokážeme tempo odlesňování nejen Amazonie a vlastně jako na jakémkoliv místě na povrchu země detekovat pomocí dálkového snímkování, to znamená družicovými snímky a tohle je celkem věrohodné. To odlesňování se zrychluje možná nejen vlivem pandemie, ono je těžko říct vlastně, co je ta příčina. Nicméně ta Amazonie je specifická tím, že se odlesňuje čistě ilegálním hospodářským tlakem. Jo, že prostě v Amazonii žije spousta drobných farmářů.
Kácení tedy.
No, právě že zakládání požárů, zakládání nějakých políček, kácení, to všechno způsobují drobní vlastníci půdy, nebo kteří dokonce ani tu půdu nevlastní, ale kteří vlastně ilegálně tedy ničí ten prales. Ten prales je ve skutečnosti poměrně striktně chráněn zákony, ale prezident Bolsonaro ty zákony v podstatě ignoruje a nechává, protože v Amazonii jsou, tam je hlavní část jeho voličů, jde hlavně o chudé lidi a ta amazonská část Brazílie je ta nejchudší, tak on vlastně ty své voliče nechává, ať si tam dělají, co chtějí, nehledě na zákon. A tohle se prohlubuje teď zřejmě proto, že v době pandemie zkrátka lidé mají jiné starosti, než hlídat ty zákony. Ale tady je dobré si uvědomit, že skutečně z hlediska legálního ta Amazonie je perfektně chráněná, ale ty zákony se porušují s vědomím prezidenta a vlády.
Mimochodem, prezident Bolsonaro nedávno vyslal do oblasti vojáky, aby bojovali proti odlesňování.
No, ono je to nějak složitější. Tam ta věc je, ten problém je hlavně v tom, že ta Amazonie je opravdu něco jako divoký západ. Ona je nepřehledná, ten stát tam nemůže držet kontrolu, protože pořád je to vlastně ten prales, pořád toho lesa je tam hodně. A občas lokálně dojde k nějakým zásahům konkrétním, aby se tohle nedělalo a tak dále, ale je to, myslím si, že i vědomá ignorance té vlády vůči tedy porušování zákonů.
Mnozí experti se obávají, aby nyní, kdy značná část finančních prostředků jde na boj s pandemií koronavirem v Brazílii, kde je obrovská epidemie, aby ta ochrana lesa, respektive pralesa, nebyla odsunuta jaksi na vedlejší kolej.
Ona už teď odsunuta je, ty orgány, dejme tomu ochranářské, museli propouštět své zaměstnance právě proto, že nejsou peníze. To znamená, to zase posílilo ten trend toho odlesňování, který je, jak říkám, živelný, ale byl dosud držen něčím na úzdě, ale ta úzda prostě selhává.
Brazilský vědec David Lapola varoval, že Amazonie je obří rezervoár virů, které kácení pralesu může vypustit do světa. Podle něj, když vyvoláme takovou ekologickou nerovnováhu, tak může dojít k přenosu viru ze zvířat na člověka. Ostatně všechny viry se rozšířily podle jeho názoru v důsledku ekologické nerovnováhy. Jak vy vidíte tuto hrozbu, respektive varování tohoto vědce?
Já se upřímně řečeno...
Nebezpečí pralesních virů, řekněme.
Takhle, pralesní viry, respektive viry, nebezpečné viry jsou určitě ve zvířatech. Většina nemocí, nebo vlastně možná i všechny, se k nám dostaly ze zvířat, ať už z domácích nebo z divokých. Z tohohle hlediska to je určitě pravda, ale vlastně vůbec si nedovedu představit, na čem je založeno tohle tvrzení, že by ničení lesa mělo zvýšit tu expozici virů pro lidi. Jo? Tomu vlastně...
Asi na té ekologické nerovnováze. Asi z toho vychází.
Já vím, ale ekologická nerovnováha je něco, jako to je takový strašně vágní pojem. A já bych potřeboval vidět nějaký konkrétní mechanismus, proč by vykácený prales, no ono, když se vykácí prales, tak tam většinou pak nemůžou žít ani ty, ani ta zvířata, která potenciálně jsou přenášeči, nebo rezervoáry těch virů. To znamená, já si vlastně moc nedovedu představit, jak by tohle fungovalo. Samozřejmě kácení pralesa udělá nějaké změny, ale zrovna ty viry, přestože ty viry přeskakují ze zvířat na člověka a to je vlastně jejich zdroj, tak nevím, proč by přeskakovali víc, když se vykácí prales, než když se nechá být.
Jak tedy vidíte budoucnost toho amazonského pralesa?
Ta hrozně záleží na tom, co se bude dít speciálně v Brazílii. Ono samozřejmě i v jiných zemích, amazonský prales není jenom Brazílie, ale dneska jsme v situaci, kdy budoucnost vlastně všech významných přírodních celků závisí na vyspělosti, a to jak ekonomické, tak legislativní té dané země. To znamená, budoucnost amazonského pralesa závisí na tom, jak dobře bude Brazílie fungovat. Teď dobře nefunguje, protože jednak je tam pandemie a na ty jiné věci nezbývá čas. Jednak je tam populistický tedy prezident Bolsonaro, takže ta země se vlastně velmi zhoršila z těchto hledisek. Ale to se může změnit. Oni zase ty tlaky proti němu jsou docela velké a je dobré si uvědomit, že Brazílie je jinak docela vyspělý stát s velmi dobrými univerzitami, s opravdu perfektně vzdělanou elitou, velikou a tak dále. To znamená, může se stát celkem cokoliv, ale Brazílie má potenciál chránit svou přírodu dobře, který je teď právě v tuto chvíli tedy promarňován, ale to se může zvrátit.
Mimochodem, píše se o tom, že koronavirus stížil nelegální obchod se zvířaty, ale naopak třeba v Africe zase nahrál pytlákům a pašerákům, protože nebyli turisté, tudíž bylo méně těch ochránců v různých rezervacích.
No, tohle mě docela zaujalo. Takhle, určitě intenzita mezinárodního ilegálního obchodu se zvířaty se zmenšila prostě proto, že se zmenšil transport mezi zeměmi celkově.
Zavřené hranice.
Přesně tak, zavřené hranice, a ono spoustu toho pašování bylo normálními třeba leteckými linkami, jo, dělali to lidi, kteří se tvářili jako normální turisti a tak. Teď prostě turistika není, to znamená, není i pašování. To znamená, z hlediska transferu těch zvířat se to strašně vlastně zhoršilo a ta situace se zkomplikovala pro ty, řekněme, mafie. Mimochodem, netýká se to jenom pašování zvířat. Ono údajně obecně organizovaný zločin je vlastně teďkon utlumen vlivem právě toho omezení, těch omezení, které tady máme. Na druhou stranu máte pravdu, že to se nemusí týkat přímo toho pytláctví, to se týká jenom potom, co se tedy s těmi produkty děje, jak se pak transportují po světě. Pytláctví zřejmě může teď narůstat, ale jde o to těžko říct, protože to je věc právě nabídky a poptávky. V každém případě může být snazší to pytláctví, a to jednak proto, že právě je méně peněz třeba na rangery, na přímo tedy nějaký boj proti pytlákům. Nevím, jak moc to souvisí s tím, že je málo turistů, ale je pravda, že ty turisti taky můžou jaksi vidět něco nekalého a tím pádem je to teď možná snaží. Ale podle mě to bude ještě důležitější faktor, bude ten finanční. Prostě ty země teď jsou na tom trošičku hůř, hrozí finanční krize a samozřejmě ta motivace pro ty pytláky finanční je obrovská, protože oni tím pytláctvím si vydělají samozřejmě nesrovnatelně více, než kdyby okupovali nějaké políčko tam u nich ve vesnici. Takže tenhle, řekl bych, tenhle ten tlak nebo tahle motivace finanční určitě narostla a obávám se, že to pytláctví tím pádem opravdu naroste, pokud se to zase rychle nezmění. To je právě, že těžko teď něco věštit, protože nevíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál.
Konstatuje biolog a ekolog David Štorch.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Zachráníme svět výsadbou stromů? Mohou jaksi opravit v uvozovkách klima, pane Štorchu?
Tohle je věc, která mě trápí v poslední době, protože i v našich médiích a samozřejmě i světových se mluví hodně o to, že vysazování stromů a vůbec růst dřevní hmoty nás spasí před klimatickými změnami, když to trošičku přeženu. Ta představa je taková, že ty lesy nebo vůbec stromové porosty mají spoustu funkcí. Jedno z nich je, že zabudovávají tedy ten uhlík z atmosféry do svých těl. A teď je otázka, jestli tedy vysazování stromů nám může nějak pomoct. Zatím, co se o tom dá říct, je, že ty efekty jsou zatím spíše negativní a vlastně ty plány vysazování stromů, jak u nás, tak po světě, já považuji za vysloveně nebezpečné.
A v čem? Mimochodem těch iniciativ a výzev k něčemu takovému, ty se opakují.
Ty se opakují a dokonce jsou na různé úrovni. Ono existuje třeba takzvaná bonská výzva, která spočívá v tom, že by se měly v blízké budoucnosti zalesnit 3,5 milionu čtverečních kilometrů. Jo, to je opravdu obrovské množství. Něco podobného na naší národní úrovni je takový ten plán vysadit a teď, nevím, jestli to, jo, 10 milionů stromů. Ono to bylo vlastně, že to má být tolik stromů, kolik je přibližně obyvatel České republiky. Já jsem, než přišla, nebo vlastně když přišla epidemie, tak jsem pobýval v Africe a nejen, že jsem tam byl v terénu, ale byl jsem tam taky na konferenci věnované africkým savanám a tam se ukázalo, že ti lidé, co dělají výzkum v savanách, tak z tohohle mají vyslovenou hrůzu. protože ten plán počítá v podstatě i se zalesňováním savan, to znamená zalesňováním území, v kterých ten les vůbec jako nemá co dělat. Jo. Tak to je jeden problém, že to plánují nějací lidé v Německu, v Bonu, od zeleného stolu udělají mapu, kde všude můžou být vysazeny lesy a ty lidi, co tam žijí, se na to s hrůzou podívají, zjistí, že chtějí prostě místní savany přeměnit na lesy, protože z družizových snímků jim vyšlo, že tam je nějaká holá půda, tam není nic.
Jo. S nikým, promiňte, nekonzultují?
No, zjevně ne. To, co jsem slyšel od svých kolegů v Jižní Africe, tak to bylo opravdu naprosto katastrofické. Oni opravdu vycházejí z dálkového sledování země a z takové té naivní představy, že příroda je les, to znamená, kde není les, tak tam se má vysazovat. A jenom v samotné Africe by to mělo být 1 000 000 čtverečních kilometrů. Jo? To je vlastně obrovské území. Vemte si, že to je 4 000 × 1 000 kilometrů. A v těch mapách, kde se to má vysazovat, figurují dokonce i národní parky typu právě Krugeru, kde já teda zkoumám, nebo Serengeti. Je to vlastně úplně absurdní. To, co se zatím, jo a ještě to, co je vlastně na tom, ještě o to absurdnější je, že pod tu bonskou výzvu se podepsala velká část afrických zemí. A to z jednoduchého důvodu, protože ona ta výzva v sobě zahrnuje to, že těm zemím chudým, rozvojovým, které budou vysazovat stromy, se za to bude platit.
Co by tedy dávalo smysl a kde?
No, já si myslím, že tohle vysazování stromů je zase taková ta snaha proučet větru dešti, že to je zase technokratické řešení. Mimochodem se zjistilo, že kdyby ta bonská výzva se opravdu uskutečnila, tak to pomůže těm emisím asi jenom o 3%. Jo, protože samozřejmě ty stromy, když už narostou, tak víc toho uhlíku nepohltějí. Navíc tam je nějaký koloběh, to znamená, ono, ty stromy nakonec buď schoří, nebo schníjou, samozřejmě může se z nich udělat nějaký nábytek, ale ten taky časem nějak degraduje a ten oxid uhličitý se zase dostane do atmosféry. Takže je to jenom odložení těch emisí. A to ještě jenom odložení 3% těch emisí, což je mimochodem stejné číslo, jako teď, jak se teď snížilo vlivem tedy snížení té letecké dopravy. To znamená, je to úplně zanedbatelné. Ale znamenalo by to katastrofu. Ta jedna přednáška, kde jsem byl, tam dokonce končila tím, že zatím sice nežijeme v době šestého masového vymírání, ale kdyby se tohle uskutečnilo, tak už v ní jsme. Protože se prostě ty původní typy prostředí nelesní, kde je obrovská biologická rozmanitost, změní. A teď to podstatné. Změní se na plantáže, protože ty země, co už to dělají, tak vysazují plantáže, protože to si jim vyplatí. Dostanou za to ještě zaplaceno díky bonské výzvě a vysadí plantáže, z kterých mají zároveň hospodářský prospěch. Když jste se ptala, co tedy by se mělo dělat, tak samozřejmě minimalizovat kácení těch lesů, které už tady jsou. To je mnohem podstatnější než sázení nových lesů. To sázení nových lesů má mimochodem ještě další negativní aspekt a to je to, že oni, když se sázejí tam, kde les vlastně kam nepatří, tak oni zahynou. To se stalo třeba v Turecku. V Turecku byly obrovské zalesňovací iniciativy, které skončily v podstatě krachem, protože Turecko nemá klima pro to, aby se tam dlouhodobě les udržel. Samozřejmě tam to má spoustu ještě dalších negativních konsekvencí typu škůdců, kůrovců, jo? Zvlášť, když se sázejí monokultury, což se sázejí, protože nějaké druhově bohatší lesy se vlastně moc sázet nedají, je to prostě technologicky náročnější. Takže je to opravdu velký problém.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu je biolog profesor David Štorch. Ostravskou zoologickou zahradu nedávno kritizovali aktivisté kvůli utracení 2 ročních rysů karpatských. Celkem tak bylo od roku 2006 utraceno 6 koťat z celkem 20, kteří se tam za tu dobu narodili. Dalších 11 bylo převezeno do jiných evropských zoologických zahrad a 3 byly vypuštěni do volné přírody. 6 rysů už umístění nezískalo. Podle mluvčí ostravské zoo se někdy musí nějaké zvíře utratit, aby mohla být udržena geneticky zdravá a stabilní populace daného druhu v lidské péči. Co má být cílem, pane Štorchu, cílem zoologických zahrad? Záchrana populace nebo jedince?
No, tak cíle zoologických zahrad jsou rozmanité, nicméně v tomhle případě a v mnoha jiných případech jde opravdu o záchranu toho druhu. To znamená, ta zoologická zahrada se často podílí na takzvaných záchranných programech, kdy jde opravdu o celé ty populace. A tady tohle je taková docela zvláštní kauza, protože to utracení rysů vzbudilo velkou nevoli a hodně se o tom diskutovalo, ale je to vlastně docela přirozené, když se nad tím zamyslíme, tak vlastně to, že se nějaká zvířata v zoo musí utrácit, je daň za to, že se ten chov daří. Prostě když se chov daří, tak oni se množí. A teď jsou nějaké přebytky. V přírodě jsou taky nějaké přebytky a taky tam existuje nějaká regulace, to znamená spousta mláďat se nedožije dospělého věku. Prostě jo, celkově natalita a mortalita musí zůstat přibližně vyrovnaná. No a teď v těch zoologických zahradách vlastně se to musí dělat taky. Samozřejmě nějaká možnost je dávat to do jiných zahrad, ale ty už jsou taky nasycené. To znamená, ten problém se jenom zvětší na jinou škálu a další možnost je vypouštět to do přírody, jenže zase vypouštění šelem do přírody je dost náročný proces, který nejenže podléhá nejrůznějším schvalovacím procedurám a tak, ale nemůže se to dělat všude. Zároveň platí takové to pravidlo, že vypouštět má smysl zvířata jenom tehdy, když polevil ten tlak, který vedl k tomu, že ta populace jako zmizela nebo ustoupila, což není vždycky ten případ. To znamená, v okamžiku, kdy se rysům v zoologických zahradách daří, dobře se množí, no tak pochopitelně nějak ty přebytky, něco se s nima musí dělat a to šetrné, vlastně to je eutanázie, šetrné utrácení je docela dobrá možnost, jak vlastně celkově tomu druhu pomoci.
Jak zoologické zahrady obecně vlastně přispívají k ochraně přírody? Co od nich očekáváme?
Ono vlastně ta ochrana přírody v zoologických zahradách je takzvaná ex situ ochrana, to znamená ochrana druhů, které už nemají v přírodě moc místa. Je to vlastně záchrana těch posledních zbytků, to znamená, není to ideální způsob ochrany přírody, ideální je ochrana toho původního prostředí s celými těmi původními populacemi, tedy někde v divočině, ale jsou případy, kdy těch zvířat už je tak málo, že vlastně je potřeba je chovat, tedy uměle, v nějakých zařízeních, jako jsou zoologické zahrady a pak je postupně vypouštět. U nás to konec konců známe z koně Převalského, který v přírodě vyhynul a teď vlastně i díky pražské zoologické zahradě je tedy do té přírody znovu introdukován. Teď nechci mluvit o tom, jestli úspěšně nebo ne, ale ten princip je takovýhle, že v některých případech jsou na tom ty populace tak špatně, že dočasně se chovají v zoologických zahradách ve víře, že je půjde zase zpětně vypustit. Mimochodem, já jsem zmínil jenom tu pražskou zahradu, ale právě vlastně mluvili jsme o Ostravské, kde mají ty rysy. Zahrada ve Dvoře Králové zase je známá tou péči o ty severní bílé nosorožce, kteří sice už jsou v podstatě téměř vymřelí, ale pořád je ještě nějaká naděje, že právě díky péči i jak tedy v těch zoologických zahradách, tak teďkom v tomhle případě tedy v Africe a nějakým umělým odplodněním ten druh se podaří zachránit. To znamená, je to opravdu, ochrana v zoologických zahradách je opravdu ta poslední vlastně zoufalá snaha zachránit těch pár jedinců, co zbylo.
V Itálii se evidentně daří populaci medvědů, teď nemluvím o zoologické zahradě, ale o přírodě. V Trentinu už 10 000 lidí podepsali petici proti povolenému odstřelu hnědého medvěda, který nedávno napadl otce se synem. Proti jsou ochránci přírody i italský ministr životního prostředí. Jde o 14-letou medvědici JJ4, jak je označena. Co si myslíte o tomto postupu?
No, takhle, já si myslím, že pokud je to, já o tom nevím, o tomhle případu, ale pokud je to zvíře, které napadlo lidi, tak si myslím, že není jiná šance, než ho odstřelit. Samozřejmě další možnost by byla nějakou jako chytit a někde chovat, ale zrovna ty medvědi tam je podobná situace jako s těmi rysy, ty už se chovají všude možně, vlastně ty chovy medvědů jsou nasycené a když jde o takovéhle zvíře, které už má nějakou zkušenost s napadení člověkem, tak si myslím, že ten odstřel je celkem jako logická věc a je vlastně zvláštní, třeba před 100 lety by vůbec nikoho nenapadlo o tom nějak pochybovat. Jo? My už žijeme v době, kdy vlastně nám jde o každé jednotlivé zvíře, ale to je právě ten problém, u kterého jsme na který jsme narazili u těch rysů. Nejde o ty jedince, jde o celé populace, o jejich přežití a to znamená z toho hlediska to, že se to zvíře nějak šetrně zabije, by neměl být problém.
Konstatuje profesor David Štorch, biolog a ekolog. Děkuji za váš čas, za vaše názory, přeji hezký den.
Tak naslyšenou. Děkuji, naschledanou.
Zítra dostanou prostor myšlenky světicího biskupa pražského Václava Malého. Naslyšenou se těší Zita Senková.